Qalampirdan gapiramiz. Andijonda zargarlik do'konidan bir necha 10 millionli tovarlarni o'g'irlagan 18 yoshli retsidivist qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, joriy yilning 21 noyabrdan 22 noyabrga o'tar kechasi noma'lum shaxs o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida Andijon shahri Boburshoh ko'chasida joylashgan 45 yoshli esaga tegishli tilla va kumush buyumlar sotiladigan do'konga g'ayriqonuniy ravishda kirgan. U mazkur do'kondan 70 million so'mlik kumush buyumlarini 150 AQSh dollariga teng bo'lgan choyshablar, tarozi, kassa apparati, terminal va bir dona qora rangli borsetkani yashirin ravishda talon-taroj qilib hodisa joyidan yashiringan. Departamentning ta'kidlashicha, olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari natijasida ushbu jinoyatni muqaddam bir necha marotaba sudlangan xavfli retsidivist bo'lmish 18 yoshli IMA sodir etganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan IMA nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi o'g'irlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, u gumon qilinuvchi tariqasida jinoyat ishiga ishtirok etishga jalb qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.